Goizeko amaikak eta iaia bederatzi minutu ditugun honetan Iruña aldera egitea tokatzen zaigu, aste honetan, ba izan ere, UEU kantolatzen dituen uda ikastaroiek hortxe, azken txampan eta jada azkenetan daudela. Esan beharko dugu, Idoia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna da egunero moduan gurekin, egunon Idoia?
Egunon.
Bueno, azkenetan jada ez da?
Bai, hori da, gaur... Jaso ikastolan bukatuko ditugu ikastaroak, eta geldituko den bakarra da Pirineoetan dagoena, berori ba, ostiral arte luzatuko delako, baina bai gaur gehientxuenak bukatuko dira, eta pixka bat deskantzatzeko aukera ere izango dugu.
Hori esan behar nizun, zuek ere, atxeden apur bat, edo merezitako portxoak behintzat, ondo baino beto hartuko dituzue. Tira, horretarako lehendabizi gaurkoa egin behar da eta tira, hortxe zabiltzate. Esate baterako atzokotik edo pixka bat atentzioa eman diguten ikasgaien edo adierazpen batzuen artean Idoia, gaur pixka bat zurekin komentatu nahi nuen esate baterako. Gizartea aldatu nahi baldin badugu, haurtzaroa zaintzeak zenolako garrantzia duen, besteak beste hori azaltzen saiatu zen atzo, ez da haur psikologia ikastaroko irakasletako bat, Ane Ablan edo Larrion.
Bai, alaxe da. Bera da haur psikologia, gaurko aurrak etorkizuneko helduak ikastararen arduraduna.
Hori da.
Eta zuk esan bezala, berak azpimarratu zuen behin eta berriz, hori ez da, lehen urten garrantzia zein handia den, bai gure izaera osatzen delako bertan, eta orduan asko mimatu behar den garai bat izaten dela, ez da? Izan ere, psikologia eskola guztiek ados daude, 0 eta 7 urte bitartean eraikitzen dela nortasuna batez ere, maizta gero badauden beste tarte batzuk eta izaten diren, baino hor izaten da zuaitaren borraren nagusia, ez da, osatzen dena. Eta hortatik, atal horretatik, 0-3 atala da, oraindik ere garrantzitsuagoa, ez da, izan ere, gizakeak jaiotzen gara, oraindik heldu gabeak, eta ordu, hiru urteko tarte hori benetan garrantzitsu izaten da, ez da, osaketa horretan, ez da, eta ordu, berak, esaten zigun benetan berriro, gaur egungo gizarteak, ez da, bultzatzen gaitu labaitare, oso goiz gure umengandik ere banatzea, haurtzaindegitara eramatea, eta berak, printzipioz esango luke, horren aurka egongo litzatekeela, ez da, aurrak, bere amarekin, bere familiarekin egon beharko lukela 0-3 tarte hori, baina, gaur egungo eskemetan hori ez dela posible, eta horrela, eta derrigorrez, joan berbalimadu ume horrek haurtzaindegira ere, ze garrantzitsua dan, ez hitzai hoiek, eukitzea baita ere formazioa 0-3 tarte horretaz, ez da? Eta orduan, berak hori azpimarratu zuen, baina ez bakarrik hori, baizik eta baita ere guraso daukaten erantzunkizun hori, ez da? Azken finean esaten du, ama izaten denean lehenbiziko aldiz edo bigarren aldiz, ama berri bat sortzen dala. Eta askotan baiz daukagula instruzio libururikan, eta pixka bat gaur egungo gizarteak aztu intzaigula gure senari, jarraitzea, eta gehiago dela normak, ez da, orain aurretzain degire eraman berda, edo titia labor duro eman berdiot, edo biboroia labor duro eraman berdiot, ez da. Ez diogula kaso egiten, orain dikan ere, gure zena, gure gorputzak, gure azkenean ADN-ean, hainbean milaka urtetan daukagun horri, ez da, eta berak pixkat horren aldeko apostu egiten du, eta berriro hori berreskuratu egin behar dela, loturo hori berreskuratu egin behar dugula kikiekin, ondorioz gero ere pertsona helduak iristen direnean izatera hor ere arazo gutxiago egon daitezen, ez da? Bizkat, gizarte desnaturalizatu bat bezala esaten du dagoela, eta horri berriz konexio hori lortu behar dugula.
Lortzen dugun pixka bat, guztiari buelta ematea, eta Ane Ablan edo Larrion honek aipatzen zituen gauza horiei garrantzi gehiago ematea. Tira, benetan interesgarria, haur psikologia gaiaren ingurukoak, eta baita interesgarriak Idoia, hizkuntza biziberritzeak zenolako eragina izaten duen, ez da, hizkuntza komunitatearen beraren autoestimuan eta kohesioan.
Bai, alaxe da, eta, badaukagu beste ikastaro bat garabiderekin batera euskararen berreskurapenaren inguruan lotuta dagoena, ez da, eta pixkatzuk aipatzen dezuna, ez da, azken finean, gero eta alde batetikan gero eta gehiago dira galeran dauden zeak itzaldi hau itzaldia barkatu telefonoa
hori bai lasai
ez ba bueno gero ta gehiago dela kaleran dauden hizkuntza eta bueno eta kultura baita ere ez ta pixka bat ba bueno aztertzen ari dira bueno aritu dira hobeto esan da ze tresna behar dituzten bizirauteko ez ta bizi birratzeko eta pixka bat kontutan hartuta baita ere munduan zehar barreiatuta dauden beste kultura edo gutxituekin ez ta eta hizkuntza gutxituekin kasu honetan, bueno, Garabidek lan egiten du Hego Ameriketako hainbat komunitatearekin batera, elkarlanean, eta pixka bat, ba, euskararen esperientzia hori, eta beraiek ere guri zer erakutsi dezaketen, ba, konpartitu egiten dituzte, ez da? Eta azken finean, ba, hori, ez da? Hizkuntza bizi berritzeak ez du bakarrikan bermatzen, ba, hizkuntza hori aurrera ateratzea, baizik eta komunitate horrek hiztun komunitate horren beraren autoestimoa ere areagotu egiten du, ezta? Eta horrek ere ekartzen duena da oraindik ere aurrerago joatea, garatzea eta ez galtzea, ezta? Ordun hori lortzeko gakoak bilatzen aritu dira egun hauetan eta ba bueno, benetan bai Skype bidez Kolombiarekin harremanetan zuzenean egon ziren bertako esperientzia bueno, ezagutzeko eta bueno, egia esan ba bueno, zu ikastaro parte hartzaile izan da, eta batez ere, ba, bueno, elkarlana, eta ikusteko baitare bestetan zer egiten den, eta gurean zer aplikatu daiteken, ez da?
Aha, bueno, ba hortxe benetan interesgarria, eta tira, ba landu beharko genukena, eta gian garaiotan inoiz baino gehiago esan beharko dugu iduia, konfiantza eta autoestimua. Ze bueno, postasunaren ardatz izan daitezkela jakin badakigu, gero aplikatzen dugun, beste gauza bat izango da, ezta?
Bai, hori da, daukagun beste ikastaro bat, ba, hona izan da aldaketa prozesuetarako gakoak, bai. Konfidantza eta autoestimoa, eta, ba, bueno, Miren Arizmendi soziologoa izan da ikastaro eman duena, eta baita ere terapeuta da, eta, bueno, berak esan duena, ez da, bueno, etengabeko aldaketa batean bizi gara, bai. Aldaketa batzuk positiboak dira, beste batzuk ba, negatiboak, kanpo eragile asko ere badago eta gaur egun ba bueno krisi garaiarekin zer esanik ez, ezta? Datozkigun aldaketak eta bueno, berak zehaztu duena da horri aurre egiteko konfidentza eta autoestimoa ze garrantzitsua diran, ezta? Hau da, izan ere berak esaten dutena, ba gure barnean dauzkagun etxai nagusinetako bat bi behintzat beldurra eta mestirantzak direla, ezta? Eta gaina gizarte modernoak hori ere larritasuna eta baita ere depresioa sustatu egiten ditula, ba hori etengabeko beldurrak sortaraziz, ademuzin albiste txarrak emanez, horrelako gauzak, ez da? Eta elikatu egiten da, orduan, pixka persona sumiso bat baita ere sortzen du, beldurtia, eta orduan pixka bat horri aurre egiteko gakoak, ba bueno, berak, ba bere esperientzia personalen arabera, ba bueno, ikusi du, bi atal hauek lantzea ezinbestekoa dugula, ez da? Postasun hori, zuk aipatzen zenuen postasun hori lortzeko eta horrela etorri daitezken aldaketei ere beste era batera aurre egiteko, izan ere batzutan gelditu gaitezke egoera edo xok egoera batean, bai. Eta hortxe geratu, ez da? Aldiz, bai gure autoestimua eta baita ere gure konfidantza norberaren buruan daukagun konfidantza hori landuko bagenu, garatuko bagenu, horrelako ez behar edo momentuko aldaketa baten aurrean asko hobeto funtzionatuko genuke eta nik uste dut ba, gaur egun hori ba, beti da beharrezkoa, baina bueno, bizi ditugun garai hauetan ba, nik uste dut are gehiago.
Ba bai, bueno, batira, hori lantzen behintzat ikasi dute, ez da ikastarorra gerturatu direnek eta bueno, hauek agian esan dezakete idoia ba, pozik ateratzeko aukera izan dutela Miren Arizmendik eskainitako klase horietatik eta ez da hori behintzate gutxi izango. Bueno, gaur goiz goizatik hortxe ari zarete, ba besteak beste sozialismo kontuekin, mendian ere Pirineo aldean jarraituko dute eta Nafarroako konkistaren ingurukoak ere oraindik aurrera darrai, ezta?
Bai, egia esan gaur gainera, ba bueno, oso agenda potola daukate konkistakoak, izan ere, ba, bueno, hasiera batean izan dugu Idoia Arrieta, bera historian doktorea da, bai. Eta webukidea, eta Nafar historiare manipulazioak izan ditu izpide, ea lortzen dugun gero berarekin hitz egitea, jakiteko zeintzu diren manipulazio horiek. Ondoren baita ere konkista kanpion eta abertzaleen ikuspegian, Emilio Maljuelo, beste, baita ere beste pope horietako bat historia alorrean, izan dugu, eta kafearen ondotikan, etorriko dugu konkista nabarristen ikuspegian, etorretarako Santiago Leone izango dugu, baita ere bera historian doktorea da, eta bukatzeko ikastaroa, arratsalde partea, mai ingurua izango da, Nafarroaren konkista gaur egunduik, eta bueno, ba, gaur izlari izan ditugun guztiek, eta parte hartzaile guztiek, ba, bueno, horren inguruan hausnartzeko aukera izango dute, ez da? Eta zuk esan bezala, sozialismoa 21. mendeko Euskal Herrian ere, martxan daukagu bizi-bizi, eta kasu honetan gaur ba feminismoa eta sozialismoa gaiari dira batez ere lantzen, eta gero ba ondoren ba izango dugu mai inguru bat baita ere, kafearen ondoren, eta bukatzeko eta arratsalde partean herri eraikuntza hegemonikoa izeneko itzaldi eskainiko du Mario Zubiaga soziologoak.
Bueno, ba benetan eman mitxua eguna, ginda jartzeko modukoa da. Beraz, ondo aprobetxatu Idoia. Eta ondo bukatu, hortxe, jaso ikastolakoak, bueno, biharre emango diguzu gaurko egunaren berri, eta zer moduz bukatu diren. Bien bitartean, aprobetxatu eguna Idoia. Eskerrik asko eta bihar arte.
Mila esker.